pirmo lirisko latviešu vīru, ko redzies muskatāmā Jurjāno Andreja Lūk Rozeziede, Alaž bijusi arī viena no Imanta Kokara 35 gadus vadītā vīru, ko redziedonas vizītkartēm. Tā dziedoņa balsīs skanēs arī šovakar Latvijas universitātes saulā, kur uz skatuves kāps arī Kokara skolu izgājušie diriģenti un viņa izlolotais kamerkoris Aves Sol, kas iedvesmojas arī koncerta nosaukumu Esi sveicināta Saule. Teju olimpiskā ideja kopporī pulcēt dziedātājus nevien no Latvijas, bet visām Baltijas un Ziemeļvalstīm Kokaram radās 90. Gadu sākumā. Latvijas radio glabā ierakstus ar Kokara emocijām pirmajos svētkos, kas izgāja ārpus Latvijas robežām. Un 1997. Gadā notika Gotlandē, Zviedrijā.
Latviešu valodā nav tāda vārda, kas izteiktu to šīs idejas lielumu, kāds viņš patreiz izvērties ir. Nav tāda vārda, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir skaists, un lai viņš būtu mūžīgs.
Pirms 4 gadiem Imants Kokars aizgāja mūžībā, taču viņa ideja turpina dzīvot, un uz svētkiem šogad ieradīsies 8000 dalībnieku no 8 valstīm. Svētku mākslinieckais vadītājs ir diriģents Romāns Vanaks, kuram Kokars savulaik uzticēja vairāk savu ideju turpināšanu.
Es nedomāju, ka tādī laikā kādam bija iespējas un arī tik augsts lidojums gara prātā. Pēkšņi iedomāties, ka visi Ziemeļvalstīs nāks uz mūsu tradīciju, sastāsies kopkori rindās, ievēro šo disciplīnu, sāks kopā dziedāt kopīgas dziesmas, jo Skandināvijā tas nav pierasts. Ja? Tā kā es domāju, bez Imanta Kokara mēs vienkārši te nestāvētu un šodien par to nerunātu.
Vanaks tagad ar humoru atceras pirmo konferences viesnīcā Rīga, kur vairums vietējo diriģentu, ieskaitot Kokaru un viņu pašu, neko daudz angliski nav sapratuši. Tomēr viss izdevies. Vanagam bija svarīgi 20 gadu jubilejas svētkos īpaši suminēt Kokaru, lai nākamās paudzes neaizmirstu viņa devumu.
Un man likās, ka arī man Kokaru nedodies var gadīties kaut kas līdzīgs pēc gadiem 20-30, kad mēs pa viņu nerunāsim. Bet tā ir tāda personība, kādas ir ļoti, ļoti maz latviešiem bijušas. Un es domāju, tāds koncerts ar Aves Sol un kordiģenta kori tā labākā forma.
Imanta Kokara godināšanas koncerta pirmajā daļā savu zelta klasiku izdziedās kamerkoris Aves Sol. Bet vēlāk uz skatuves kāps Latvijas diriģentu koris savu 100 cilvēku sastāvā. Daudzi no viņiem savulaik mācījušies pie Imanta Kokara. Arī koncerta mākslinieckais vadītājs Mārtiņš Klišāns. No maestro viņš aizguvis daudz atziņu, ko izmanto arī savā darbā.
Nu, piemēram, lai cik tev būtu slikti, vai lai cik tu nejustos labi, vai vēl būtu kāds iemesls to, cilvēks nekad nedrīkst manīt. Dziedātājiem tas nav jāzina, dziedātājs nav pie tā vainīgs. Un tev ir jābūt vienmēr formā, radošam, enerģiskam, aktīvam. Vēl viena ļoti svarīga lieta, protams, arī ir sadzīve, kas saistīta ar pašdarbības koriem un kas saistīta ar visu dziesmu sāku kustību. Ka brīvā laikā tev ir jābauda daba, daudz jādzied, pārvietojoties autobusos vai pēkšņi naktī, kā Imants Kokars mēdz apturēt autobusu, izkāpt ārā un pļavā kaut kur rītausmā dziedāt kādai dāmai, kādu Jurjānu Lūk Rozeziedi vai vēl kaut ko tam līdzīga. Tas viss piederās pie tādas sadzīves un ļoti svarīgi.
Imanta Kokara godināšanas koncerts Esi sveicināta Saule notiks šovakar 7:00 vakarā Latvijas Universitātes lielajā aulā, kam sekos Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku atklāšanas ceremonija Vērmanas dārzā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.